Kapitulli 12.
Prandaj, o vlezër, po ju bëj thirrje që për hir të dhe mshurisë së Perëndis ta paraqitni veten si fli të gjallë, të shenjtë e të pëlqyeshme për Perëndin. Ky është adhurimi i dur. Mos u pajtoni me frymën e kësaj bote, por ndryshohuni duke përtërir mendjen, që të dalloni se cili është vullneti i mirë, i pëlqyeshëm dhe i përsosur i Perëndis. Për mes hirit që më është dhënë, po i them çdo njërit për jush, të mos e mbaj veten më të madhë se sa duhet, por të mendoj ashtu si që duhet, se i cili si pas masës së besimit që i ka dhënë Perëndia. Si kur se një trup ka shumë gjymtyr, por jo të gjitha gjymtyrët kanë të njëjtën detyr, ashtu edhe ne, që jemi shumë, jemi një trup i vetëm të bashkuar me Krishtin, se i cili gjymtyr e tjetrit. Ne kemi dhunti të ndryshme, si pas hirit që na është dhënë. Kush ka adhuratën e profecis, le të profetizoj, si pas masës së besimit. Kush ka dhuntin e shërbimit, le të shërbej. Kush ka dhuntin për të mësuar të tjerët, le t'i mësoj ata. Kush ka dhuntin për të këshilluar të tjerët, le t'i këshilloj ata. Kush ndan të mirat e tij me të tjerët, le ta bëj me thjeshtësi. Kush drejton, le ta bëj këtë me zell. Kush bën vepra bamirësie, le t'i bëj me gëzim. Dashuria duhet të jetë sinqertë. Urreni të keqen, kapuni fort tek e mira. Duajeni njëri tjetrin si vlezër. Nderojeni tjetrin më shumë se veten. Mos t'ju mungojë zeli, por me zjarr në shpirt i shërbeni Zotit. Ngazëlloni në shpresë, duroni në vuajtje, këmbëngulni në lutje. Jepni për nevojat e besimtarve të krishterë, jini mikpritës. Bekoni ata që ju përndjekin, bekoni dhe mos mallkoni. Gëzoni me ata që gëzojnë, vajtoni me ata që vajtojnë. Jini në një mendje me njëri tjetrin, mos jini mendje mëdhej, por përfillni të përulurit. Mos e mbani veten për të mençur. Mos ja ktheni askujt të keqen me të keqe. Kujdesuni që të bëni të mirë në sytë të gjithë njerëzve. Nëse është e mundur, për aq sa varet prej jush, jetoni në paqe me të gjithë njerëzit. Fort të dashur, mos kërkoni shpagim, por bëni vend për zemërimin e Perëndis, sepse shkrimi i shenjtë thot, shpagimi më përket mua, dhe unë jam ai që do të marr shpagim, thot Zoti. Por, nëse armiku yt ka uri, jepi të haj, nëse ka etje, jepi të pi. Duke bërë kështu, do të grumbullosh dhe një të ndezur mbi kokën e ti. Mos u mposhtni nga e keqja, por mposhteni të keqen me të mirën.